Lad os bede Gud om hjælp til også at forstå støtte, som vi skal have nu. Kære far, tak fordi at vi igen kan vende os til dig og råbe til dig om hjælp. Ja, far, vi beder om, at du med din ånd vil hjælpe os til at forstå alvorligheden om helvedet og om din frelse. Far, hjælp os til at høre evangeliet og handle efter det, at vi virkelig må vend om på de punkter i vores liv, hvor vi må vende om. De punkter, hvor vi ligner verden. Bare gør du dit værk i os i dag. I Jesu navn. Amen. Vi er kommet til Johannes åbenbaring kapitel 14. Og fra vers 6 til vers 13. Og som jeg også sagde før, så er det her nok et af de mest alvorlige stykker i hele Bibelen. Et stykke, der taler om helvedet helt direkte. Der er ikke lagt nogen fingre imellem. Altså, det værste, der nogensinde kan komme til at ske for et menneske. Derfor mener jeg også, det er et af de mest alvorlige stykker i Bibelen. Fordi vi har mange steder i Bibelen, der taler om helvedet. Men her er det beskrevet som noget alvorligt og evigt. Lad os læse det sammen. De tre engles domsforkyndelse. Jeg så endnu en engel flyve midt op under himlen. Den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, og for alle folkeslag og stammer, tungemål og folk. Og englen sagde med høj røst: Frygt Gud, og giv ham ære, for timen er kommet, da han dømmer. Tilbed ham, som har skabt himlen og jord og hav og kilder. Og en anden engel fulgte efter og sagde: Faldet, ja faldet er det store Babylon. Faldet er det store Babylon, som skænkede op for alle folkeslagene af sin utugts harmes vin. Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans brede bæger. Og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og lammet. Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder. Og de har ingen hvile, hverken dag eller nat. De, der tilbeder dyret, deres billede, eller tager det navn som mærke. Her kræves der udholdenhed af de hellige, dem, som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. Og jeg hørte en røst fra himlen sige: Skriv, salig er de døde, som fra nu af dør i Herren. Ja, siger ånden, de skal hvile efter deres møje, og deres gerninger følger dem. Vi starter med at se tre engle. Tre engle, som er igen den tid, som vi har i Johannes åbenbaring mellem Kristi første komme og hans anden komme. Og de her tre engle, de forkynder et evigt evangelium. Det evangelium, som Gud har bedt os om at gå ud i verden og forkynde. For alle dem, der bor på jorden. For alle folkeslag, stammer, tungemål og folk. De tre engle er det evangelium, eller dem, der bringer det evangelium ud også i dag. Dem, der har bragt evangeliet helt fra Kristi første komme til hans andet komme. Det er de tre engle, der er beskrevet her. Og her kommer så indholdet af evangeliet. Hvad er evangeliet? Frygt Gud og giv ham ære, starter han med. Det er den første engel, der siger det. Først så må I vide, hvem Gud er. Frygt ham. Hvordan kan man andet, hvis man ved, hvem Gud er? Og hvordan kan man andet, når man læser videre i kapitlet om, hvad hans dom er over dem, som ikke vil tro på ham? Når vi læser om, hvordan han er hele verdens, universets skaber. Hvordan kan man ikke frygte ham? Hvordan kan man tro, man kan stille sig op og sætte sig lige med ham? Og sige, ved du hvad, skal vi ikke deles om magten her? Jeg bestemmer lidt, og du bestemmer lidt. Jeg tager nogle beslutninger, og du tager nogle beslutninger. Og så kan vi blive enige om, hvordan jeg lever mit liv hernede på jorden. Frygt Gud. For han er den, der kan sende din sjæl til helvede for evigt. Frygt Gud, for han er den, der har skabt hele universet. Han er ikke bare en lille Gud. En, som man kan sno om sin lille finger. En, man kan manipulere med. En, man kan skjule ting for. Det er ikke Gud. Vi må frygte Gud for den, han virkelig er. Og vi må give ham den ære, som han tilkommer. Ham, som gør alting. Ham, som skaber alting. Ham, som har skabt mig. Jeg må give ham ære for det, som jeg kan. For det, som jeg har. For det, som jeg gør. Jeg må sige, det er hans. Det er ham, der har gjort det. Det er ham, der giver mig mit daglige brød, at jeg kan spise mig mæt hver dag. Det er hans skyld, at jeg er her, hvor jeg er. Til hans ære. Alt, hvad jeg kan. Men der er en ting mere. Frygt Gud. Giv ham ære. Og så fortsætter han med at sige, at tilbede ham. Ham, som har skabt himlen og jord og havet og kilderne. Frygt Gud, ær Gud og tilbed Gud. Det er tre dele af evangeliet. Hvis vi går med et budskab, som ikke fortæller om Guds frygt, som ikke fortæller om at ære Gud, men at vi skal ære os selv, hvis vi forkynder et evangelium om at tilbede skaber værket, alle de ting, som vi kan få, vi vil så gerne have gode gaver, så det er ikke det sande evangelium, vi kommer med. Vi må forkynde, hvem Gud er. Og vi må forkynde vores position over for ham, at vi må bøje os for ham. Og vi må ære ham. Og vi vil tilbede ham. Men nu skal jeg fortælle jer, hvorfor. Og det har vi nok også brug for at vide. Fordi vi er ikke ret gode til bare at tilbede et eller andet. Eller måske er vi alligevel lidt naive. Men vi tilbeder ofte noget, som giver os glæde. Noget, som tilfredsstiller et eller andet i os. Og der kan vi finde på mange ting at tilbede. En guldkalv. Israel. Men ved du hvad, du har også en guldkalv. Jeg har også en. Ting, som står i vejen, det kan være frygt for mennesker. Det kan være ting, som jeg ikke kan undvære i min dagligdag. Eller i hvert fald, jeg tror ikke, jeg kan undvære dem. Det kan være personer, som jeg tror, jeg ikke kan undvære i min dagligdag. Det kan også være en tilbedelse. Tilbed ham, som har skabt himmel og jord, hav og kilder. For han har alt det, som du har brug for. Hvis han kan skabe det hele, hvad kommer du så nogensinde til at mangle, hvis du går sammen med ham? Han skaber stadigvæk. Det var ikke kun noget, han gjorde engang, og så var det slut. Han er den samme. Han er stadig lige almægtig, lige stor, lige så skabende, som han altid har været. Når et menneske vender om, så skaber han noget nyt der. Han skaber stadigvæk nyt. Han er den samme, som han altid har været. Derfor kan vi roligt frygte ham, ære ham, tilbede ham. Men nu kommer den anden engel, og nu bliver det alvorligt. For nu fortæller han lidt om, hvad det er, vi nogle gange tilbeder. Eller hvad det er, mennesket oftest tilbeder. Og en anden engel fulgte efter og sagde, faldet, ja faldet er det store Babylon, som skænkede op for alle folkeslagene af sin utugts harme svin. Det store Babylon, verden, som vi har hørt om flere gange tidligere i Johannes åbenbaring. I skal ikke være ligesom den her verden. Vi lever i verden, men ikke som den her verden. I kan ikke tjene to herrer. I kan ikke være ven med verden og være ven med Gud. Det er to vidt forskellige ting. Og hvis du vil det ene, så kan du ikke det andet også. Og han siger her, faldet er det store Babylon. Hvad bestod Babylon af? Babylon var en forfærdelig by at bo i. Det var godt nok en by med meget velstand. Men der var også meget utroskab. Der var meget vold. Det var en frygtelig by for en kristen. Der var mange ting, der lokkede. Mange ting, som på ydersiden så meget godt ud, men det havde en rigtig grim bagside. Det som vi også nogle gange tænker lidt om velstand. Velstand har ofte en meget grim bagside. Og Babylon, det er verden. Så når vi læser om Babylon også i det gamle testamente, så tænk over det. Hvad repræsenterer Babylon? Satans rige. Hans måder at ramme os på, vi snakkede lidt om det i går aftes. Det kan være en ven. Det kan være en ven, som lokker mig til at gøre et eller andet, der ikke er godt. Noget, der står i vejen for Guds rige i mit liv. Det kan være en ægtefælle. Det kan være børn. Det kan være ting, som vi umiddelbart tænker, det her, det er da godt. Sådan er Babylon. Satan kommer ikke og viser sig som den her lille røde mand med en fork, hvor vi spotter ham med det samme. Han skiller sig helt ud fra det hele og siger, ham der, ham vil jeg ikke have noget med at gøre. Nej, han klæder sig ud. Som noget smukt, som noget skønt, som noget, jeg har brug for, som noget, jeg bliver lokket af. Fristeren bliver han også kaldt. Og tro mig, han kommer på de mest ubelejlige tidspunkter. Jesus, han har fastet i 40 dage. Tror I, han var sulten? Det tror jeg. Der kommer Satan. Hvorfor lige der? Fordi han vidste det godt. Det er nu, jeg kan ramme ham, hvis jeg skal ramme ham. Det er nu, han er nemmest at ramme. Han er svag. Han har fastet i 40 dage. Han er træt. Han er sulten. Nu slår jeg til. Vil du ikke have noget mad? Vil du ikke i din, man kan godt kalde det lidt svimmelhed, det her med, hvis man er virkelig træt og virkelig svag afkræftet, så er man også sådan lidt døsig i tankerne, ikke? Og læg mærke til, hvad han bruger af udtryk her også om Babylon. Babylon, som skænkede op for alle folkeslagene af sin utugts harmes vin. Sådan en sløret tilstand af tankerne, hvor man ikke rigtig kan beslutte sig for, hvad der er godt og hvad der er skidt. Det er meget nemmere, når man er frisk, når man ikke har drukket, når man, altså alkohol, men når man er frisk i tankerne, er det meget nemmere at tage nogle faste beslutninger. Fordi man tænker klart. Og derfor også alkohol er forfærdeligt nogle gange, fordi det slører ens tanker. Man bliver lidt tåget, og ja, alt bliver sådan lidt ligegyldigt, og man gør nogle dumme ting. Og det er faktisk det, der står om Babylon her. Babylon er med til at sløre vores tanker, så vi gør dumme ting. Så vi falder i synd. Og ikke tænker over alvoren af det, vi gør. Det bliver sådan lidt slettet ud, eller hvad man skal sige. Sådan, ja, lidt tåget vejr. Sådan, ja, det er da okay, bare den her en gang. Det er da okay en gang imellem. Jamen sådan gør de andre det også. Og man tænker slet ikke klart over, hvad er konsekvenserne ved det, jeg gør. Man lader sig lokke med Babylon. Som en beruset, der slingrer afsted og ikke kan tale klart. Og nu til det helt alvorlige. Hvis det andet ikke var alvorligt nok. Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, og det billede, vi lige har læst om i det her vers, det er Babylon. Hvis nogen tager imod Babylon, handler som den her verden, tænker som den her verden, sætter mærket på sine hænder og sin pande. Hvis nogen gør sådan, så skal han også drikke Guds armes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger. Altså, den som lever som denne her verden, han vil blive ramt af Guds vrede, ufortyndet, altså uden nogen som helst form for nåde eller barmhjertighed den dag. Hans vredes bæger. Og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og lammet. Jeg håber lidt, at det her slut, det gør et eller andet med dig. Altså lige så vel som at Kristi kærlighed til mig, det bevæger mig. Det rører mit hjerte. Det varmer mig. Sådan må det her stykke om den evige fortabelse sætte en alarmklokke i gang. Et eller andet i mig, som siger, at det her, det er forfærdeligt. Kan du kigge rundt på dine naboer, dine medmennesker, dem du møder hver eneste dag, og tænke, ja, det er da okay, de kommer i helvede. Altså, kan man være så ligeglad over for andre mennesker, at man bare tænker, nå ja, pyt, de ender i helvede for evigt. Så tror jeg ikke, I har set alvoren. Og jeg kan også sige, at vi har set alvoren af helvede. Helvedet er en evig pine. En ild, der brænder dag og nat. som et svovlbad. Et sted, hvor mennesket fysisk skal være for evigt og brænde op uden at dø. Jeg kunne godt tænke mig at læse nogle af de vers, som er i Bibelen netop om helvede, som beskriver helvede. Lad os starte i Markus kapitel 9, vers 43-48. Den, der bringer en af disse små, som tror på mig til fald, var bedre tjent med at have en møllesten hængt om halsen og være kastet i havet. Og hvis din hånd bringer dig til fald, så hug den af. Du er bedre tjent med at gå lemlæstet ind til livet, end med begge hænder i behold at komme i helvede. Til den uudslukkelige ild, hvor deres maddiker ikke dør, og ilden ikke slukkes. Og hvis din fod bringer dig til fald, så hug den af. Du er bedre tjent med at gå halvt ind til livet, end med begge fødder i behold at kastes i helvede, hvor deres maddiker ikke dør, og ilden ikke slukkes. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud. Du er bedre tjent med at gå ind i Guds rige med et øje, end med begge øjne i behold og kastes i helvede, hvor deres maddiker ikke dør, og ilden ikke slukkes. Så alvorligt mener han det, at hvis din hånd bringer dig til helvede, så hug den dog af, så skil dig dog af med det, for det er et forfærdeligt sted. Så er det bedre at komme ind i himlen med en arm, eller et øje, eller et ben. Så tænk over Babylon, de ting, der lokker dig i din dagligdag. Det er bedre at skille sig af med dem, end at ende i helvede for evigt. I en evig brand. Madikker, som ikke dør. Jeg kan slet ikke forestille mig det. Jeg ved ikke, om I har set sådan et korpus fyldt med madikker. Og så er det bare en levende menneske. Samtidig med, at det brænder op. Skriget fra det. Det må være forfærdeligt. Og så er det bare for evigt. Der er ikke et øjeblik, der er ikke et sekund, hvor der er bare en lille bitte lindring af dine smerter. Konstant, dag ud, dag ind, i en evighed. Det er helvede. Og ved I hvad, vi har kun fået billeder af helvede. Den ægte vare er endnu værre. Puha. Lad os fortsætte i Matthæus 24. Vers 48-51. Men er det en dårlig tjener, der siger, man så, en herre lader vente på sig, og derpå giver sig til at slå sine medtjenere og spise og drikke med svigerbrødrene, så skal den tjeners herre komme en dag, han ikke venter, og i en time, han ikke kender, og hugge ham ned og lade ham dele skæbne med hyklerne. Der skal der være gråd og tænderskærende. Jeg kan så også læse i kapitel 25 og vers 29 og 30. Matthæus 25, 29 og 30. For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod. Men den, der ikke har, fra ham skal selv det tage, som han har. og kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd, tandskærm. I kan fortsætte i vers 46, også her i kapitel 25. Og de skal gå bort til en evig straf, men de retfærdige til evigt liv. De skal gå bort til en evig straf, men de retfærdige til evigt liv. Vi kan også læse i Lukas, kapitel 16, og vers 24-26. Hvor vi læser om en lignelse. Fader Abraham, råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge. For jeg pines i disse luer. Men Abraham svarede ham, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde. Nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft imellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, ikke kan komme det, og de heller ikke skal komme over til os deroverfra. Et evigt sted. Ikke noget, der bare er for en tid. Det er ikke en skæresild, ligesom nogen tror. Der er ikke bare udslettelse af mennesket den dag, vi dør. Der er et evigt helvede, og Bibelen taler meget klart om det. 2. Thessalonikerbrev, kapitel 1, vers 9. Nu ved jeg godt, vi læser mange steder, men det er for at vise jer. Det er ikke bare et enkelt eller to steder i Bibelen, de her ting, de står. At helvedet er et evigt helvede. At pinen vil blive en evig pine. Og at det er straffen for at sætte sig op imod en evig Gud. Der er faktisk en del i dag, som er begyndt at tænke sådan, at Gud han kan da ikke i hans kærlighed dømme mennesker til en evighed i helvede. Så ond kan han da ikke være. Men lyt nu. Det er sandt. Evigt helvede findes. Men også fordi det er en evig Gud, man har sat sig op imod. Så straffen er ikke uretfærdig. Straffen er retfærdig. Men hvis straffen er retfærdig, en evighed i helvedet, så må det også være slemt, det vi har gjort imod ham. Anden Thessalonikerbrev, kapitel 1 og vers 9. Vi skal straffes med evig undergang, fjern fra Herrens ansigt og fra hans herlighed og magt, når han den dag kommer for at blive herliggjort blandt sine hellige og blive hyldet blandt alle dem, som kom til tro. Alle dem, som ikke kom til tro, de blev straffet med en evig undergang, fjern fra Herrens ansigt. Fjern fra Herrens ansigt. Der er to steder i Bibelen, og det her det er det ene af dem, som egentlig siger, at helvede er et sted, der er fjernt fra Guds ansigt. Men da vi læste om Johannes åbenbaring, kapitel 14, så stod der faktisk, at jeg lige finder at de skulle stå foran de hellige engle og lammet. Og de skulle pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og lammet. Bibelen modsiger ikke sig selv, så derfor så var det også et af de stykker, som jeg måtte granske lidt. Hvad mener han? Hvad menes der i første eller i anden Thessalonike brev, kapitel 1 og vers 9, når der står, vi skal straffes med en evig undergang fjernet fra Herrens ansigt? Hvad vil det sige at stå ind foran Herrens ansigt? At stå ind foran Herrens ansigt er et sted med noget. Et sted, hvor jeg er velkommen. Så at være fjernet fra Herrens ansigt, det vil sige, at der er ikke én velsignelse fra Gud der. Han har vendt dig ryggen. Han ser ikke til dig med noget som helst godt. Og det er en del af helvede. Gud ser i noget til os mennesker, mens vi er her, uanset om vi er troende eller ej. Gud viser sin noget ved at lade solen skinne, give os mad hver eneste dag, give os ting, som tilfredsstiller os, ting, som vi har brug for. Men i helvede, der vil Gud vende sit ansigt bort. Der vil ikke være noget som helst godt. Intet godt. Fjernet fra hans ansigt. Og om i Johannes åbenbaring står der så, at de vil stå. For øjnene af de hellige engle og lammet. Det bliver ikke kun en fysisk smerte. Den smerte i helvede, som er fysisk, det er den ene del, men det er meget værre. Din samvittighed. Alt det, som du har påført Kristus, lammet, vil du være bevidst om. Du ved godt, hvorfor du er der. En evig skam. En evig pine i din sjæl. Over hvad du har gjort imod din skaber. Så det er ikke kun den fysiske smerte. Jeg ved ikke, hvordan du har det med dårlig samvittighed. Nogen har det fint nok med det. Nogen har det slemt med det. Men ved du hvad, den dag, der vil vi virkelig vide, hvad det er, vi har gjort. Den dag vil det være forfærdeligt. Prøv at tænke over, hvordan de her steder har vidnet om, og stykket vi også læser her, at folk de vil skjule sig fra Gud. At de vil prøve at gemme sig under klipper, under havet, flygte fra ham. Det er ikke bare fra hans vrede og hans dom, men det er fra ham, for den han er. Og de ved det godt. Det er galt det her. Jeg er på den. De ved godt, de har gjort noget forkert, og at sjælen råber det ud, som vi læser også i Johannes, eller i Romerbrevet kapitel 1, om at de ved godt, hvem Gud er, men de nægter at ære og takke ham. Så ikke bare en fysisk smerte i helvede, men også en åndelig smerte. Og der er ingen vej tilbage. I al evighed. Der er en kløft imellem, som vi læste om i Lukas. Så der er aldrig nogen, der vil krydse over på den anden side. Og røgen fra deres pinsler vil stige op i evighedernes evigheder. Og de har ingen hvile, hverken dag eller nat. De, der tilbeder dyret og dets billede og tager dets navn som mærke. Her kræves der udholdenhed af de hellige. Dem, som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. Ja, det kræver udholdenhed i dag at leve som en kristen. Men prøv nu at kigge fremad. Prøv nu at se, hvad der er i vente. Og ved I hvad? Der er noget endnu større, som driver os i den rigtige retning. Når I nu har hørt om helvede og om det frygtelige sted, så prøv at tænke over, hvad Kristus led. I Getsemane have ser vi lidt af, Jesus han ved godt, hvad det er, han skal igennem. Og han er bange. Han sveder blod. af frygt for det, som han skal gå igennem. For han ved, hvor han skal hen nu, i helvede, og tage den straf, som du skulle have haft. Han skulle møde Guds vrede, og Guds vrede, det er helvede. Der, hvor vi hører til, og evigt, og Jesus, han må gå igennem det, som du og jeg skulle have lidt for at frelse os. Og ved I, hvad han gjorde der frivilligt? Han kunne have sagt nej til enhver tid. Stop her. Jeg kan ikke. Eller jeg vil ikke. Eller de har ikke fortjent det. For vi havde ikke fortjent det. Men han sagde, ved I hvad? Og det er et navn skyld bare. Hvis ikke vi kan gøre det på en anden måde, så drikker jeg dit vredes bæger. Ufortyndet. Han blev tilbudt smertestillende, mens han hang på korset. Og han sagde nej. Jeg tager den ufortyndet. Ingen lindringer af nogen som helst for den smerte, som han skulle gå igennem. Han bar det for din og min skyld. Og han siger, kom til mig. Kom og vær sammen med mig. Jeg har vist jer, hvor meget jeg elsker jer. Jeg var villig til at lede for dig. Kom. Kom og vær sammen med ham. Han er det værd. Ham, som vil gå igennem ild for dig. Du finder aldrig nogensinde nogen, der vil gøre det for dig. Det her, det er din sidste chance. Der kommer aldrig nogen med et bedre tilbud. En bedre tilfredsstillelse. Et bedre quick fix. Der er ingenting i hele universet, der kan måle sig med den kærlighed, han har vist os. Der er heller ingenting, der kan måle sig med den straf, som Gud han sender over dem, som ikke vil tro på ham. Men der er heller ikke noget større, end at vide, at min frelser, han ville lide det for min skyld. Derfor vil jeg gerne frygte ham og ære ham. Og jeg kan ikke andet end at tilbede ham. For det mægtige værk, han gjorde på korset, at han tog min straf. Han er højt ophøjet. Han er mægtig. Han er virkelig værd at elske. Løb til ham. Gransk hans kærlighed. Det kan godt være, at du får øje på de forfærdelige ting, som ligger i det her også. Men det gør ham bare endnu større. Tænk, at han vil lide så meget for mig. Hvordan kan jeg så tvivle på hans kærlighed i dag? Hvorfor tænker jeg, at der må være noget, der er lidt bedre? Hvorfor lytter jeg til Satan, når han lokker til Babylon? Når han lokker med et eller andet, det her det er ikke tilfredsstillende. Jamen, jeg er tilfredsstillet, for jeg har Kristus. Som Paulus skriver, I må tage alt det andet. Jeg regner det nu for skarn imod det at kende Kristus. Jeg ved, hvem han er. Han er den, der satte sit liv til på forne. Wow. Kom, lad os tilbede. Amen.